Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 6-dır. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rus əsgərlərinin qoridan çıxarılması prosesi dayanıb. Bail tərcüzxanası Qənimət Sahidin əlyazmalarını məhv etdiyini rəsmən təsdiqlədi. Azərbaycan seçkiləri müşahidə üçün beynəlxalq təşkilatlara dəvətnamə göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya əsgərlərinin Gürcüstanın Qori şəhərindən çıxarılması prosesi dayanıb. Əvvəl Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi rusların Qoridən çıxmağa başladığını deyirdi. Bir neçə saat sonra Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rus silahlı qüvvələrinin hələ də Qoridə olduğunu, Asetin yaraqlılarının da şəhəri tərk etmək istəmədiklərini bildirib. Sülh planına görə qüvvələr dünəndən əvvəlki mövqelərinə çəkilməli idilər. Rusların prosesi niyə dayandırdığı hələlik bəlli deyil. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan bölgələrindən Cənubi Asetiya və Abxaziyanın liderləri ilə görüşüb. O bildirib ki, Moskva təkcə separatçı bölgələrin statusu ilə bağlı özlərinin qəbul etdikləri qərarları müdafiə etməyəcək, həm də onların gələcək təhlükəsizlikləri üçün də təminatçı olacaq. Biz BMT-nin nizamnaməsi, 1966-cı ilin beynəlxalq konvensiyalarının və Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlığa dair Helsinki aktının tələbləri çərçivəsində Cənubi Asetiya və Abxaziya xalqlarının istənilən qərarlarını müdafiə edəcəyik. Biz təkcə bu qərarları dəstəkləməyəcəyik, həm də onların Qafqazda və dünyada təhlükəsizliklərinə təminatçı olacağıq.
No i budem ih garantirovat kak na Kavkaze, tak i v celom v mire.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün artıq onlar üçün ölmüş məsələ olduğunu bildirib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Fransaya, sonra da Gürcüstana gələcək. Onun bu səfəri Rusiyanın hədələri qarşısında Gürcüstana dəstək nümayişidir. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Fransanın prezidenti Gürcüstanla Rusiya arasında atəşkəsə razılıq əldə etsə də hələlik bu razılaşmaya əməl olunmur. Amerikanın yardım göndərdiyi hərbi təyyarə də artıq Gürcüstana inib, ikinci təyyarə bu gün Gürcüstana inməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin onun əlyazmalarının geri verilməsi tələbi ilə Bail Tərcüzxanasının rəhbərliyinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə bu gün də təxirə salınıb. Tərcüzxananın rəhbərliyi prosesdə bildirib ki, onlar hələlik bu prosesə hazır deyillər. Ona görə də məhkəmə baxışı avqustun 27-sinə təxirə salınıb. Bugünkü prosesdə Bail Tərcüzxanasının nümayəndələri bildiriblər ki, Qənimət Zahiddən müsadirə olunan 278 səhvəlik əlyazmalar məhv olunub. Çünki orada ölkənin siyasətinə tənqidi fikirlər, bəzi yüksək vəzifəli rəsmilərin şərəf və ləyaqətinə toxunan məqamlar var idi. Baş redaktorun vəkili Elçin Sadıxov isə əlyazmanın əqli mülkiyyəti olduğunu, onun məhvinə görə təzminat istədiklərini deyir.
Kompensasiya tələbi qaldırmışıq. Kompensasiya tələbi ilkin olaraq 100 min manat məbləğindədir. Ancaq Qənimət Zahidov da bildirib ki, onun əlyazmaları daha böyük həcmli idi və daha çox tirajlar çap olunmalı idi. Və ona görə də biz bu tələbi növbəti iclasda qaldıracağıq və daha çox olacaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Jurnalistin özü isə yazılarına görə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi seçki xəbərlərimiz. Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Azərbaycan bir neçə beynəlxalq təşkilata rəsmi dəvətnamə göndərib. Mərkəzi Seçki Komissiyası ATƏT, ATƏT-in Parlament Assambleyasına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına dəvətnamə göndərildiyini bildirir. Komissiya başqa beynəlxalq təşkilatlara da, bəzi dövlətlərin parlamentlərinə, seçki komissiyalarına da dəvətnamə göndərəcək. Bundan əvvəl ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bu seçkiləri izləmək üçün 30 nəfərlik uzun müddətli, 450 nəfərlik isə qısa müddətli müşahidəçi qrupu göndərəcəyini bildirmişdi.
Seçki 2008.
Bu saata xəbərlərimiz bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. İkinci saatidir verilişin. Haberlerden sonra dediğim kimi yeniden stüdyomuza kayıtmışıq ve növbəti söhbətimiz Avroatlantik məkana inteqrasiyadan gedir. Hazırda indiki mövzumuz konkretdir isə Avroatlantik məkana inteqrasiya və siyasi azadlıqlar. Onu da deyim ki, bu layihəni Qərb Vektoru Radio Dialogları adlanır. Bu layihə proqram İnam Pluralizm Mərkəzinin Azərbaycanın Avropaya İnteqrasiya Problemləri layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihəni ABŞ-ın Marshall Fondu maliyyələşdirir. Studiyamızın qonağı ilə bu barədə biz danışacağıq. Onu da deyim ki, bu mövzuda biz bu mövzuya, yəni Qərb Atlantik məkana inteqrasiya məsələsinə yenə də qayıdacağıq. Hələlik isə indi siyasi azadlıqlar, bu məkana inteqrasiya və siyasi azadlıqlardan danışacağıq. Sülhəddin Əhbə kömək eləyəcək bizə. Savad Partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin bəy artıq studiyamızdadır. Ona təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinə görə bu barədə danışmaq üçün. Başqa söhbətlər qonaqlar da olacaq, telefon bağlantıları olacaq bu barədə. Yəni telefonla verilişimizə qatılanlar olacaq. Sülhəddin bəy, Avroatlantik məkana inteqrasiya, eyni zamanda siyasi azadlıqlar nə assosiasiya yaradır sizdə bu fikirlər?
Bilirsiniz, mən bu məsələyə bir qədər geniş baxmaq istərdim. İndiki
elə geniş məsələdir bu.
İndiki mövcud dünyada artıq əvvəlki kimi siyasətin klassik daxili və xarici siyasət deyə bir bölgüsü yoxdur. Artıq ölkələrin, dövlətlərin daxili və xarici siyasəti eyni prinsiplər əsasında qurulur. Daxili və xarici siyasət bir-birini tamamlamalıdır. Bu baxımdan hər hansı bir ölkə əgər qərb dəyərlərini, daha dəqiq desə, universal demokratik dəyərləri qəbul edirsə və demokratik inkişaf yolunu tutursa, bu istər-istəməz həm ölkənin daxili siyasətinin başlıca prinsiplərini müəyyən olunmasına gətirib çıxarır, eyni zamanda xarici siyasətin əsas prinsiplərinə gətirib çıxarır. Yəni, hər hansı bir dövlət demokratik inkişaf yolu tutursa, deməli, o öz siyasətini bütövlükdə demokratik prinsiplər əsasında qurmalıdır. Çünki demokratik daxili siyasi inkişaf eyni zamanda həmin dövlətin xarici siyasətin prioritetlərini və inkişaf vektorunu müəyyən eləyir. Bu baxımdan hər hansı bir ölkə əgər gerçəkdən də demokratik inkişaf yolu tutubsa, o deməli, bu daxili siyasətin davamı olaraq demokratik dünyaya inteqrasiya xəttini də xarici siyasətin başlıca vektoru olaraq seçməlidir. Çünki demokratik inkişaf demokratik dünyaya inteqrasiyadan kənar mümkün deyil. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bugünkü qloballaşan dünyada bu proseslər daha da sürətlənibdir. Bu baxımdan demokratik daxili siyasi inkişafı mən xarici siyasətin prioritetlərini müəyyən edən bir inkişaf xətti kimi baxıram və demokratik daxili siyasi inkişafı demokratik dünya, azad dünya, Avroatlantik məkana inteqrasiyadan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, siyasi azadlıqlar üçün qanunvericilik bazasının vəziyyəti nə yerdədir? Var mı bunun qanunvericilik tərəfi? Həll olunub mu?
Təəssüf ki, qanunvericilik bazası sahəsində də çox ciddi nöqsanları var, amma bütün bunlara baxmayaraq, hətta bugünkü qanunvericilik bazası səviyyəsində belə həm ölkə daxilində demokratik islahatlar aparmaq mümkündür, eyni zamanda Azərbaycanın demokratik dünyaya inteqrasiyası istiqamətində addımlar atmaq mümkündür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın ciddi bir problemi var. Azərbaycanın başlıca siyasi problemi ondan ibarət ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan siyasi elitanın siyasi hakimiyyət maraqları ilə Azərbaycan milli maraqları fərqlənir. İzah edeyim. Azərbaycan Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan demokratik inkişaf yolu tutmalıdır. Ölkədə demokratik, siyasi, iqtisadi, hərbi islahatlar aparılmalıdır və Azərbaycan demokratik dünyaya inteqrasiya xətti tutmalıdır və bu xarici siyasətin başlıca vektorunu müəyyən etməlidir. Ancaq Azərbaycanda demokratik hakimiyyət olmadığına görə, qeyri-demokratik, avtoritar hakimiyyətin siyasi maraqları ilə milli maraqlar arasında bir ziddiyyət yaranır. Bu baxımdan Azərbaycan siyasi hakimiyyət maraqları, hakim elitan siyasi hakimiyyət maraqları onu avtoritar Rusiya ilə daha yaxın edir. Son bu Gürcüstan hadisələrdə bir daha onu göstərdi, Azərbaycan hakimiyyətinin susmağı. milli maraqlar isə onun qərb dünyasına inteqrasiyasına tələb edir.
Ona görə də Xarici İşlər Nazirliyi o barədə rəsmi
qaydalıq məsələ. Ona görə də Azərbaycanın diqqət yetirsə həm daxili siyasətində, həm də xarici siyasətində bir ziddiyyət var. Bu ziddiyyət də bir daha deyirəm, siyasi elitanın hakimiyyət maraqları ilə milli maraqlar arasında ziddiyyətdən irəli gəlir. Yəni hadisənin mahiyyəti budur. Sizin qeyd etdiyiniz məsələyə gəldikdə isə bu nəzərə alsaq ki, Azərbaycan QAM üzvü olan bir ölkədir. Azərbaycan Gürcüstanın qonşusudur. Gürcüstan bizim təbii müttəfiqimizdir. Azərbaycanın maraqlarına çox ciddi bu təcavüz nəticəsində zərbə dəyib. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri bağlanıb, Bakı-Ərzurum qaz kəməri bağlanıbdır. Azərbaycanlıların kompakt yaşayan ərazi bombalanıbdır, Marnerlo bombalanıbdır. Azərbaycanın sərhədlərinə yaxın yerlərdə düşən bombaların səsi Balakəndə eşidilirdi. Və eyni zamanda xüsusilə də onu nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində analoji konfliktlər var və sabah Azərbaycan bu duruma düşərsə, ilk növbədə təbii ki, o Gürcüstandan yaxın qonşusundan kömək istəyəcəkdir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu bu mövqe ona gətirib çıxara bilər ki, gələcəkdə Azərbaycan Rusiya təcavüzü qarşısında təklənə bilər. Halbuki bugün əksinədir. Demokratik Gürcüstanın yanında demokratik dünya durdu. Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, NATO ölkələri durdu və Rusiya təkləndi. Və gələcəkdə bizi belə bir xoşa gəlməz perspektiv gözləyir.
İndi mövzumuza qayıdırıq. Bunun özü həmin o inteqrasiya. Bunun özü həmin Avro-Atlantik məkana inteqrasiya. Deməli, inteqrasiyanın göstəricisi kimi qəbul olunma bilərmi? Bu, deyək ki, hətta bu hadisənin özü.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstan hakimiyyətlərinin apardıqları bu istiqamətdə apardıqları siyasətin böyük fərqini göstərdi. Yəni, demokratik Gürcüstan, demokratik dünya ilə bir yerdədir və yaxud da kəsinə deyirlər. Demokratik dünya bugün Gürcüstanın yanında yer aldı, avtoritar Rusiyanın deyil, təcavüzçünün yanında yer almadı. Azərbaycan isə ən yaxşı halda susubdur və sizin də qeyd elədiyiniz kimi yalnız Xarici İşlər Nazirinin sözçüsünün...
Mən yalnız demədim, amma mən dedim rəsmi açıqlama oldu.
Hələlik yalnız biz o açıqlamanı eşitmişik və bilirsiniz... Bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun deyək, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya dedikdə ilk növbədə NATO-ya, NATO məkanına inteqrasiya nəzərdə tutulur, NATO-ya üzvlük nəzərdə tutulur. Gürcüstan və Ukrayna bilirsiniz ki, artıq NATO-ya üzvlük üçün rəsmi müraciət ediblər Buxarest sammitində, bu ilin aprelində keçirilən Buxarest sammitində. Artıq perspektivdə Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzvlüyü haqqında NATO-nun qərarı var, yəni bu artıq bir zaman məsələsidir. Bundan öncə bilirsiniz ki, 3 keçmiş Baltikyanı Respublika bu xətti tutdular, artıq indi həm NATO-nun, həm Avropa Birliyinin üzvləridir və onların ardınca artıq Ukrayna, Gürcüstan gedir. Azərbaycanda isə vəziyyət necədir? Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlı fəaliyyət planını bitirdi, yəni 2 illik bir plan idi və bu planın bilirsiniz ki, son mərhələsi intensiv siyasi dialoq mərhələsidir. Və Azərbaycan intensiv siyasi dialoq mərhələsinə girmədi və bunun səbəbi də odur ki, bu intensiv siyasi dialoq mərhələsində Azərbaycan açıq siyasi suallara cavab verməlidir. Yəni bu proqram yerinə yetirdikdən sonra o nə istəyir? O NATO-ya üzv olmaq istəyir yoxsa yox? Azərbaycan bu suala cavab verməyə hazır olmadığını və hətta ki, daha dəqiq desək, istəmədiyindən NATO-nun tarixində analoq olmayan bir hadisə baş verdi. Azərbaycan ikinci dəfə IPAP planının, indi belə deyil, IPAP-ın ikinci mərhələsini yerinə yetirməyə başladı. Yəni mən həmişə bunu Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərdə sinifdə qalması kimi qiymətləndirirəm. Və bu hadisə açıq şəkildə göstərir ki, Avro-Atlantik məkana, NATO-ya aydın bir mənalı inteqrasiya xətti tutan ölkələr, bugün haradadılar, Azərbaycan haradadır.
Politolog Musa Qasımov telefon xəttindədir. Musa, mənim xoş gördük.
Salam aleyküm, buyurun.
Biraz söhbətimizi eşitdiniz sözsüz ki, deməli, Sülhəddin Əkbər, Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri studiyamızdadır. Bu məsələdə onun da fikirlərini öyrənirik. Musa müəllim, bizim üçün sizin fikriniz də maraqlıdır. Siyasi azadlıqlar üçün, yəni söhbət Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadan gedir və siyasi azadlıqlar varmı? Bax, Azərbaycanda bu məsələdə siyasi azadlıqlar üçün qanunvericilik bazasının vəziyyəti nə yerdədir və ümumiyyətlə, mümkün şərait varmı?
Bilirsiniz, mən sizin söhbətinizə diqqətlə qulaq astım və doğrudan da hesab eləyirəm ki, birinci buradan başlayayım. Rusiyanın hərəkətləri birbaşa müstəqil, suveren bir dövlətə qarşı təcavüzdür, aqressiyadır. Və bu əslində çox geri qayıtmaqdır. Yəni çarizm dönəminə və bir az da sonra Sovet dövründə isə Yeltsin dönəminə qayıtmaqdır. Xeyli dərəcədə təhlükəlidir. Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələlərində mənim fikrimcə ümumiyyətlə bizdə bir sıra məsələləri biz diqqətə almalıyıq. O məsələlər nədən ibarətdir? Və burada mənim fikrimcə çox həm sürətli bu məsələni etmək olmaz, həm də ləngimək olmaz. Mənim şəxsi başım bundan ibarətdir ki, indi artıq dünyada bir böyük hərbi blok var və Azərbaycan kimi dövlətlər üçün ən gözəl variant öz ərazisində hər hansı bir hərbi bazanın olmamasıdır və hər hansı bir blokda iştirak etməməsidir. Amma bu heç də qapalılığa gətirib çıxartmamalıdır. Yəni, özünü tədridə gətirib çıxartmamalıdır. Və niyə görə mən bunu söyləyirəm? Və eyni zamanda sizin söylədiyiniz insan azadlıqları baxımından da.
Siyasi azadlıqlar. Bəli,
siyasi azadlıqlar baxımından. Diqqət yetirək, biz təxminən 20 ilə yaxındır müstəqilik. 20 ilə yaxındır biz həm Avroatlantik məkanını müstəqil olaraq tanımağa başlamışıq, həm də onlar bizi müstəqil olaraq tanımağa başlayıblar, yəni bələd olmağa başlayıblar. Mən tanımaq deyəndə defakto de yure nəzərdə tutmuram. Amma təxminən 200 il müddətdir ki, Rusiya ilə biz bir yerdə olmuşuq. Təbiidir ki, mən həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın tam müstəqilliyinin tərəfdarı olan, bunun üçün çalışan adamlardan siz bilirsiniz, biriyəm öz yazılarımla. Amma mən məsələlərə biraz da real, pragmatik baxmaq istəyirəm. Birdən-birə şuarlarla qopub Avroatlantik məkana inteqrasiya adı ilə hərəkət eləmək xeyli dərəcədə ziyanlıdır. Və Rusiyanın hərəkətləri nə qədər aqressiyadırsa, təcavüzdürsə, qərb dövlətləri onun yanında yer aldı. Rusiyanın əleyhinə çıxdılar, Gürcüstanın yanında yer aldılar. Amma mənim fikrimcə Gürcüstanda yer edilən siyasətdəki bəzi qüsurları da diqqətdən qaçırmaq lazım deyildir. Bax, bu məsələyə xüsusilə yanaşmaq lazımdır. Və bizim mövqeyimiz məsələsinə gəldikcə isə təbii ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dövlətin mövqeyini təmsil eləyir və bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi dövlətin mövqeyi olduğundan bu kifayətdir. Biz elə bir regionda yerləşmişik ki və elə bir vəziyyətdir ki, qətiyyən nə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə düşmən ola bilərik, nə Rusiya ilə düşmən ola bilərik, nə İranla düşmən ola bilərik. Biz tarazlaşdırılmış siyasət yeritməliyik və tarazlaşdırılmış siyasət isə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə möhkəmlənməsinə gətirib çıxartmalıdır. Əks təqdirdə gərginlik yarananda, əgər dövlət müstəqilliyi laxlayacaqsa, onda heç siyasi azadlıqlar üçün də təminat olmayacaq, onda anarxiya yarana bilər. Və mənim fikrimcə, Avroatlantik məkana Azərbaycanın inteqrasiyası birdən-birə olmamalıdır. Təkamül yolu ilə, evolüsyon yolla, sakit, aramla olmalıdır və kimsəni qızıqlandırmamalıdır. Və açıq söyləmək lazımdır ki, Rusiya bu bölgəyə həmişə özünün arxa baxçası kimi baxıb və bir məsələni də qətiyyən yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın olanda bəzi dövlətlər az qala kondominium malına gəlirlər. Bax, bu fikrin üstündə mənim məncə düşünməyə dəyər. Ona görə xarici siyasət tərəflərdən, mən tərəf deyəndə ya sağ ya solu nəzərdə tuturam, yəni qütblərdən azad olmalıdır. Xarici siyasət mütləq mərkəzçi olmalıdır. Bu mərkəzçilik təbii ki, bataqlıq deyil, mərkəzçiliyi manevr etməyə imkan verir və bu baxımdan mən tam səmimi olaraq söyləyim ki, bizim Gürcüstan məsələsində tutduğumuz mövqe normal bir mövqeydi. Əslində Gürcüstanın yanında olmaq idi, azad dünyanın yanında olmaq idi. Amma təbii ki, radikal deyildi. Mən fikrimcə, radikallıq heç Azərbaycana lazım da deyildi. Və siyasi azadlıqlar məsələsi Avrointeqrasiya məkanında, ümumiyyətlə Avropaya inteqrasiya etdikcə tədricən özü gələcək. Burada da inqilabı gözləmək doğru deyil. Ona görə ki, bizim xarici siyasətimizin üstün istiqaməti Avropadır, qərbdir. Biz bunu özümüz seçmişik. Özdə bunu kimsə
Yani kanunvericilik bazası imkan verir bundan ötürü Musa Məllim.
Bilirsiniz, kanunvericilik bazasında inqilabi əsasda birdən-birə yaratmaq heç yerdə, heç bir ölkədə olmur. Bu da tədrici olur. Təbiidir ki, Azərbaycan konstitusiyası qəbul edilib. Mən elə gəlir ki, bizim hər birimiz tam şəkildə razılaşar ki, Azərbaycan konstitusiyası öz müddalarına görə, yazılışına görə dünyanın bəlkə də ən öndə, ən qabaqcıl mütərəqqi konstitusiyalarından biridir və ondan törənən qanunlar da tədricən qəbul edilməlidir və bu məsələlərdə bütün dünya ölkələrində bu və ya başqa dərəcədə aksaqlıqlar olur, geriləmələr olur, müəyyən problemlər ortaya çıxır, nə qədər insan varsa azadlıq məsələsində, digər məsələlərdə problemlər olur. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, xalqın və xalqın təmsil etdiyi hakimiyyətin istəyi nədən ibarətdir? Heç şübhəsiz, tam səmimi olaraq söyləmək lazımdır ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu hakimiyyətin və xalqın tələbatıdır. Artıq sosial tələbatdır. Bu artıq kimsənin istəyindən asılı deyildir. Ona görə mənim fikrimcə Azərbaycanın bu istiqamətdə götürdüyü xətt doğrudur.
Musa Məlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Sülhəddin bəy, biraz Musa Məlim sizdən gec qoşulduğuna görə mən imkan verdim ki, o biraz da artıq danışsın və indi bir çalışaq Gürcistan məsələsinə çəkməyək söhbəti, çünki biz bundan əvvəlki saatda bu kifayət qədər danışmışıq. Necə fikirləşirsiniz? Xalqın və hakimiyyətin tələbidir Musa Məlim dediyi kimi bu inteqrasiya.
Bilirsiniz, siyasi azadlıqlar dedikdə təbii ki, Avroatlantik məkanə inteqrasiya, NATO-ya üzvülük, siyasi...
Yəni, təkcə NATO-ya üzvülük deyil də, bu həmin məkana gedirsə, demokratik şəhərlər, şərtlər var.
Avroatlantik məkan deyəndə NATO məkanı.
Aydın məsələdir, amma o məkana getməyin özünə bir demokratik şərtlər
Azərbaycan artıq Avropa Şurasının üzvüdür, ATƏT-in üzvüdür, NATO-ya fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planına qoşulubdur və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulubdur. Yəni, Avroatlantik məkana dedikdə də ilk növbədə NATO məkanı nəzərdə tutulur, NATO-ya üzvülük məsələsi və NATO-ya inteqrasiya məsələsi nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, bunun da kökündə demokratik məsələləri qoyulur.
Bütün bu institutların hamısına üzvlük və onlarla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi siyasi, iqtisadi, hərbi demokratik islahatların aparılmasını, hüquqi demokratik islahatların aparılmasını tələb edir. Siyasi islahatlara gəldikdə isə təbii ki, burada ilk növbədə ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi ön planda durur. Və bunun üçün də ölkədə seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması çox önəmlidir.
Söz və mətbuat azadlığı olmalıdır.
Söz və mətbuat azadlığı təmin olunmadan, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunmadan, müxalifətə siyasi fəaliyyət üçün bütün şərait yaradılmadan, seçki qabağı şəraiti demokratikləşdirmədən, tərəflərə bərabər imkanlar yaratmadan təbii ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər mümkün deyildir. Xüsusən də seçkilərin əgər demokratik hüquqi bazası yaradılmayıbsa. Bizdə isə bu proseslər çox təəssüf ki, indi Musa Məlim deyir ki, bu proseslər ehtiyatla tədricən aparılmazdır. Amma məsələ burasındadır ki, beynəlxalq təşkilatların da dediyinə görə, müxalifətin yox, beynəlxalq təşkilatların da dediyinə görə Azərbaycan 2003-cü ildən əks istiqamətdə gedir. Demokratiya istiqamətində getmir. Hətta vektor bu istiqamətdə olsaydı, demokratik istiqamətdə, inkişaf istiqamətində olsaydı, biz bəlkə də bugün bu qədər narahat olmazdıq, cəmiyyət bu qədər narahat olmazdı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan 2003-cü ildən həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən qismən azad olan ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr sırasına keçibdir və bugün Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, real olaraq müxalifət artıq bu seçkilərdə iştirakdan imtina ediblər. Çünki ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik şərait yoxdur və təbii ki, belə olan halda da Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasından söhbət gedə bilməz. Bir məsələyə mən xüsusi toxunmaq istəyirəm, neytrallıq məsələsinə. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik, geostrateji, geoekonomik vəziyyət elədir ki, Azərbaycan neytral siyasət apara bilməz. Avtoritar Rusiyanın, aqressiv xarici siyasət aparan avtoritar Rusiyanın, teokratik İranın, totalitar rejimlə teokratik İranın, hansı ki o da aqressiv siyasət aparır və düşmən aqressiv siyasət aparan Ermənistanın qarşısında Azərbaycan tək başına necə neytral siyasət apara bilər və Azərbaycanın resursları neytral siyasət aparıb öz müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qorumağa imkan verirmi? Bu bir, bu suala cavab vermək lazımdır və elə gəlir ki, bu suala cavab vermək üçün xüsusi intellektual imkanlara malik olmaq ehtiyac yoxdur. Ehtiyatlı olmaq məsələsi, bu da dırnaqarası, mən qiymətləndirirəm bunu. Əgər Azərbaycan bugün neytral mövqə tutacaqsa, oynayacaqsa, ehtiyatlı olacaqsa, sabah bir daha deyirəm, Gürcüstanın başına gələn, Azərbaycanın başına gələn də o tək qalacaq. Gürcüstan bugün nəyə görə müdafiə olunur? Bütün azad dünya tərəfindən, Amerika, Avropa Birliyi ölkələri, NATO tərəfindən. Ona görə ki, Gürcüstanın mövqeyi var. Gürcüstan həmin dünya ilə Avroatlantik məkandan eyni dəyərləri bölüşür. Ona görə də bugün Avroatlantik məkana daxil olan bütün ölkələr o dəyərlərin onlarla bölüşən Gürcüstanın yanındadırlar. Onlar bilirlər ki, Rusiyanın aqressiyası, təcavüzü yalnız Gürcüstana bir dövlət olaraq deyil, eyni zamanda o dəyərlərə, azadlıq və demokratiya hücumudur. Və ona görə də bu geopolitik, geostrateji qarşıdurmada əslində Gürcüstan tərəf deyil. Burada tərəf məhz Avroatlantik məkandır. Bugün qeyri-demokratik, qeyri-azad dünya ilə azad dünyanın toqquşması gedir. Bu Gürcüstanda gedir. Təbii ki, bunun əziyyətini Gürcü xalqı çəkir, Gürcüstan çəkir. Amma Gürcü xalqının, onun xüsusunda siyasi hakimiyyətinin iradəsini xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Və bugün mələcə ki, Azərbaycan da buradan, Azərbaycan bütövlükdə bir toplum olaraq, dövlət olaraq, millət olaraq və hakimiyyət də öz dərslərini çıxarmalıdır. Və sabah meydanda tək qalmamaq üçün bugün dırnaqarası neytrallıq, dırnaqarası ehtiyatlıqdan yox, şəxsiyyətli, ləyaqətli siyasət aparmaq lazımdır. Sabah meydanda tək qalmamaq üçün.
Mən bu söhbətin istər-istəməz Gürcüstan hadisələrinə, Gürcüstanın misal olaraq göstərilməsi və buna yönəlməsini anlayıram. Biz bunu indiki saatdan əvvəlki saatı demək olar ki, tam Gürcüstana həsr eləmişdik və bu hadisə regionda baş verən hadisədir. Bütün dünyanın əgər diqqətində buradadırsa, deməli Azərbaycanın diqqəti
mən çox üzr istəyirəm.
Amma gəlin o demokratik islahatlar məsələsi ilə bağlı.
Anlayıram, amma sadəcə olaraq bu təsadüfi deyil. Bir tərəfdən Gürcüstanda baş verən hadisələrin aktuallığı istər-istəməz bizi o məsələyə qayıtmağa sövq edir. İkinci bir tərəfdən, burada söhbət Avroatlantik məkana inteqrasiyadan gedir və bu məsələdə Gürcüstan və Azərbaycan ən bariz nümunələrdir.
Aydın.
Müsahibəm,
doğrudan mı aparılan islahatların, deyək ki, görülən işlərin, istəyir seçkilərlə bağlı, istəyir sərbəst toplaşma falan, yəni demokratik islahatların, hərbi islahatlar və s. bunların səviyyəsi elə yerdədir ki, bunların fonunda Avroatlantik məkana inteqrasiyadan danışmaq bir qədər də uyğun deyil, bəlkə tezdir və s. İndi Sülhəddin bəyin dediklərinə əsaslanıb sizdən soruşuram.
Yox, təbii ki, biz burada mənə elə gəlir kifayət qədər bir səviyyə yəni müzakirə aparırıq. Xarici siyasətin ehtiyatlı olması, mən birinci buradan başlayayım, tarazlı olması bir tərəf olmaq demək deyil. Tarazlı siyasət demək o demək deyil ki, hamı Azərbaycanla müttəfiqdir ya hamı Azərbaycanla dostdur. Deyək ki, Rusiya bizimlə gözəl bir tərəfdaş ola bilər, iqtisadi partnyor ola bilər, İran bizimlə mehriban qonşu ola bilər, Gürcüstan bizimlə strateji müttəfiqdir, Türkiyə bizimlə strateji müttəfiqdir. Bunların hər birinin beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində öz yeri var, öz anlamı var. Bu baxımdan xarici siyasətin ehtiyatlı aparılması sırf dövlət və milli maraqlardan irəli gəlir. O ki, qaldı sizin söylədiyiniz islahatların aparılması məsələsinə, bu demokratiya ilə bağlı. Siz özünüz bilirsiniz ki, mən öz baxışlarıma görə tam demokratik cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşdirilməsinin tərəfdarı olan bir şəxsəm, öz yazılarımla, çıxışlarımla. Bu məsələdən danışanda mənim yadıma həmişə bir erməni deputatının Süleyman Dəmirələ verdiyi sual düşür. Səhv eləmirəmsə 94-cü, 93-cü ildə idi. Erməni deputatı Süleyman Dəmirələ belə bir sual verdi. Bu Türk demokratiyasından siz danışırsınız. Bəs bu nə oldu? Başa çatmadı mı? Süleyman Dəmirəl ona çox maraqlı bir cavab verdi. Bildirdi ki, demokratiya alma deyil ki, yetişdin bir mövsümdə, sezonda və dərilsin. Bu təkamül tədrici bir prosesdir. Və burada mənə elə gəlir, biz tarixi unutmamalıyıq. O tarix nədən ibarətdir? Biz totalitar bir rejimdən çıxmışıq. Bu, biz Sovet İttifaqından çıxmışıq. Bu, təxminən 20 ilə yaxındır biz bundan xilas olmuşuq və Azərbaycanın istədiyi də bu yolu götürüb. Hakimiyyət də, xalq da demokratikləşməni istəyir. Amma deyək ki, mən məsələnin başqa bir tərəfinə qoşulmaq istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsində cəmiyyətdə bütün institutlar məsuliyyət daşıyırlar. Həm hakimiyyət, həm müxalifət, həm müxalifət partiyaları, digər qeyri-hökumət təşkilatları. Cəmiyyətin demokratikləşməsindən ötürü hərəsinin müəyyən bir yeri var bu konfiqurasiyada. Deyək ki, mənə heç cür çatmır ki, Deyək ki, bu seçkiləri müxalifət partiyaları boykot edir. Siz bilirsiniz ki, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Sadəcə mən bunu biraz nəzəriyyəsin və praktikası baxımından yanaşdıqda qəribə bir model alınır. Hakimiyyətə gəlməyin yolu siyasi hakimiyyətə gəlməyin yolu seçkilərdən keçir. Seçkilər də xalq səs verir və formalaşdırır. Siyasi partiyada formalaşır, yaranır hakimiyyətə gəlməkdən ötürü. Əgər siyasi partiya istənilən bir çətin şərait olursa olsun, əlverişli şərait olursa olsun və yaxud onun xoşu gəlməyən bir şərait olursa olsun, seçkidə iştirak etmirsə, buna nə ad vermək olar və soruşulur, hakimiyyətə gəlməyin yolu seçkidir, mənbəyi xalqdır. Əgər hakimiyyətə siyasi partiyalar bu yolla gəlmək istəmirlərsə, hansı yolu seçmək istəyirlər və ümumiyyətlə, başqa necə fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Bilirsiniz, bu məsələlərə biz obyektiv yanaşmalıyıq. Doğrudur, istənilən bir məsələyə siyasi partiya nöqteyi nəzərindən yanaşmaq olar, şəxsi nöqteyi nəzərindən yanaşmaq olar. Amma mənim fikrimcə, biz Azərbaycanla bağlı bütün məsələləri məhz milli və dövləti maraqlarımız baxımından qiymətləndirməliyik. Və mən belə hesab eləyirəm ki, doğrudan da tam açıq şəkildə belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşdirilməsi qarşı alınmaz bir prosesdir. Aydın. Amma bu bir gündə olan bir məsələ deyil. Bu tədricidir və inqilabi yolla da olası məsələ deyil.
Çox təşəkkür edirik. Aydındır. Musab əlim, çox təşəkkür edirik sizə. Çox təşəkkür edirik telefon bağlantısına, qoşulduğunuza görə studiyamıza. Sürətin bəy, eşitdiniz, o qeydlərinizdə var, amma sizə bir sual verim sonra.
Buyurun.
Musa Qasımov, o təkamül deməklə və fikirlərini eşitdiniz. Siz tələsirsiniz, yoxsa o gecikir bu demokratik proseslər?
Bilirsiniz, mən məcbur qalıram dinləyicilərin vaxtını alıb bir də dediyim fikirlərə təşəkkür.
Amma yox, təkrar yolluyum, vaxtımız azdır.
Çox qısa deyim ki, yenə deyirəm, söhbət tədrici inkişafdan getmir. Söhbət əks istiqamətdə inkişafdan gedir. Mən qeyd elədim axı, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı istiqamətində deyil, proseslər antidemokratik istiqamətdə gedir. Bu bir. İkincisi, Əliyevlər 15 ildə hakimiyyətdədirlər. Bunlara nə qədər hakimiyyət, neçə il lazımdır ki, ölkədə demokratik islahatlar aparsınlar? Postsovet məkanının demokratik inkişaf yolu tutan ölkələrini və islahatların sürətinə baxaq. Mən Şərqi Avropa ilə müqayisə eləmirəm ki, heç Baltikyanı ölkələrlə də müqayisə eləmirəm. Qonşu Gürcüstanla müqayisə edirəm. Bir də ondan aralıda olan Ukrayna ilə müqayisə edirəm. Hətta Moldova ilə də müqayisə gəlmir Azərbaycandakı vəziyyət. Bu bir. İkinci seçkini boykot məsələsinə münasibət bildirdi. Məyər bu seçkidir mi? Bəli, mən razıyam ki, fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar mütləq seçkilərdə iştirak eləməlidir. Və biz, Müsavat Partiyası olaraq, Azərbaycanda keçirməsi nəzərdə tutulan bu seçkilərdə çox istəyirdik ki, iştirak eləyək. Bütün şərtlərin ağırlığına baxmayaraq bilirdik ki, iştirak eləyəcəyik və qalib gələcəyik. Amma yenə deyirəm, Azərbaycanda elə bir antidemokratik şərait yaranıb ki, xüsusən də seçki məzəlləsinə, mürtəci dəyişikliklərdən sonra artıq Azərbaycanda Sovet sayağı, nəticəsi əvvəldən bəlli olan dırnaqarası seçkilərin keçirilməsi, keçiriləcəyinin planlaşdırıldığı heç kimdə şübhə yaratmır.
Sürətli bəy, bu SMS var, onu oxuyayım sizin üçün. Əgər Azərbaycan rəsmiləri Kürdistanda Avropa liderləri ilə birgə dayansaydı, artıq bu sınaq, deməli, artıq bu siqnal idi ki, biz Avroatlantik məkana inteqrasiyaya addım attıq, amma bizdən kimsə ora getmədi. Yəni,
bilirsiniz, bu simvolik bir addım olardı və xüsusən də nəzərə alsaq ki, Şərqi Avropa ölkələrinin liderləri Azərbaycan üzərindən getdilər ora və dövlət başçısı yox, heç olmasa aşağı səviyyədə də olsa Azərbaycanı bir təmsil edən bir diplomat olsaydı, bəli, bu Azərbaycanın Avroatlantik məkana simvolik olaraq üst tutduğunu, yön tutduğunu, dəstək verdiyini göstərmiş olardı. Seçki məsələsinə qayıdaraq yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bəli, ciddi bir siyasi partiya kimi bu seçkidə iştirak eləmək istəyirdi, amma təbii ki, bu məsələdə bizim iştirak etmə niyyətimiz yoxdur.
Sürətdin bəy, çox təşəkkür edirik. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Sürətdin Əkbər idi studiyamızın qonağı. Bu proqram İnan Pluralizm Mərkəzinin Azərbaycanın Avropaya İnteqrasiya Problemləri layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihənin ABŞ-ın Marshall Fondu maliyyələşdirirdi. İşdən sonra verilişi növbəti hissəsi qaynar xətlə davam eləyəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakt ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamından həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maneçiliyi ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu deyə ona təkid etdim, mən torpaq mənimdir, mən orada evdeymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir ox bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günham olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimizdə post qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlikdir, bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
96-cı ildə torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti veribdir torpaq. Ticarət məqsədindən veribdilər onu. İcra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürzat bura orada iş görmür. İndi o da orada nəsə timə işləyir, ona sərəncam lazımdır ki, qanunu sərəncamlı, evi yaxud da nəsə timə üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o siz onun özündən maraqlanın, o qaçqın kimi o başqa bir rayonda o çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyan rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Buradakı yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbulumuzda olub, onu döymüşsünüz, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə ilə torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Və orada səmimi etiraf edir, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var, oradadır, bu araşdırıb soracaqsınız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə bu, məhkəmə yolu var da, bunu kim elə bilər ki, məhkəmədə getsindən öz tərəfini vəsifsinlər, vəsifsinlər eləsinlər də. Burada mənim adımı nə
hallandırır? Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsaib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur, deyir, yolun qırağında da nəsə mani olur, ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi nə təbii, Füzuli Müsaib nə tikdirib, nə tikdirib, onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlib torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayıb. Bunu da qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fardı getdi. Əgər o düzdürsə, onun tərəfinə verəcəklər. Düz deyilsə də, bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim ki, və bizim nədər? O Antalya mərkəzi istirahat zonasının, bəli, mən də orada qohumlarım var. Onlar ordu yaradıklar, mən də onları köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmalı hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindik.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəyli də olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına. Bu ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır. Yazır ki, konslager prodolajəcək pasiyonçunə edin. Bu adam Ədliyyə Nazirinə prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbusları işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisdən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiyar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsailədi narahat edir. Alo. Penitensiyar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına... Həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlardan onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının beynəlxalq komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanov isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur, pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir, belə 14 santimetr enliliyində 123 santimetr uzunluğunda, o da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
Bütün cəza çəkmə və orada həbsxanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilyatorlar da paylanılır. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracaq. Hansı işgəncədən danışmaq olar?
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşında xanım, nə pensiyalı, nə istəyirəm. Dairələrə mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq elə, 55 sənəzim sülüsüm var, prosesörə işgəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, bir gedim, həkimdən xəqanını çağıza alın, soyuq burada, qışda, mən işimdən qoyublar, məhkəmənin əliyilə, sonra, belə də baxan yoxdur heç nəyə. Ona görə mən heç kim bir hüquqlu komitəsinə əzəb edildim, mən Azərbaycan vətəndaşlığımdan asqaz edirəm. Bəli, buna kimi getdim. Dəymanlar da çox var, görsən olmur, bundan ağzım, belə də tümləri olanla banlıqda yollarını vəziyyətə edə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansısa hüquq pozuntusu varsa... Hüquqları pozulubsa bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsuz hüquqi yardım göstərilir miydin?
Bizdə pulsuz hüquqi yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimisə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, İmkanı yoxdur, biz kömək eləyək. Geri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyası Abaselli də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 saylı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif eləyən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17 Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bugünlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam əleyküm. Adım Tofiqdir. Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq at bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa, cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni, şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün, istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, havayı ilə bunlar hara satır? Azot, superfosfot, kübrə zavodların bərpa eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, familiyam Əliyev. O boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu da neçə ildir bir dənə Payeskiya istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavi dənə pütövka verməyə çox əziyyət çəkir? Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarıq və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. İstəyərdim səsimi o neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı olar, bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılan ki, o heç sinisi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadiməçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necəsə olmasa da, neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan, bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa, yoxsa buğda yeyirik?
Danışan Binədən Quliyev Əli Soltandı. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Binədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydür, 40 köpüydür, 50 köpüydür. İstəyirsən bir astanokka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tafotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspres adı yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxan rayonu Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar, prezident seçkilərinə kimi.
Müdürük bir kəlam var, 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haqq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. beyan ediblər. Görəsən bu xalq nə vaxta kimin ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkum olacaqlar. Ələsgər.
Mən bilirəm, şikayətim budur ki, bu çörək biz arpa yeyirik, yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bə. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar, çörək edib verirlər. Toçkalar deyə, doludur hər yer toçkalar. Bunu ola bilməz ki, bizə buğda versin, o tər qiymətə. Buğdanın qiyməti bahadır, arpanın qiyməti heç nə. Hazır eşyə bəyər verirlər, ata verirlər. Xaş edəm bunu bir çağırıb başlasıları, komissiya var orada, doktorlar var. Nüçün qatışdırlar çörək? Mən bir çörək alıram, istisi yaxşıdır. Sonra mən o yiyəndə, mən su desəm, mən bəzən qalxır, qalıb, fırlana. Xaş edəm bu məsələni, ayət eləyərsiz sizdən və siz o adamlar çağırıb, rəzəb, mən azalır, həməşə qulaq asıram. Qatışdırmasın arpa ilə buğdanı. Heç olmasa 40 köpəyə, 80 köpəyə satırlar. Biz doğrudan da arpa yemiyək, buğda yiyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Ay, mənim adım Həsən Azdaqbar, Cağalıdır. Mən sizə bir şey xaric eləmişsəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. İnsan anadan gəlmə birinci qrup invalid, əllər işlənir. Bu cəmi 35 manat pensiyalıdır. Bununla necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xaric eləm, bunu əyəkləşdirib, cəmə əlməsi verir ki, bu, niyə görə az pensiyalıdır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəzdir. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşum. 5 il keçir, təzdən ayrılar ki, bu portretləri götürmək lazım. Nə qədər pul, nə qədər xərc gedir ora. Biz özümüz xalq acından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyadə dilənçiliklə məşğuldur, əziyyətlə pul qazanır. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif, Patamdarda yaşayıram. Yay girəndən Patamdar 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Bizi zibil daşıyan yox. Heç bir, tüm hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb edir. Maşınla su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. O yap bakıratlardır, kimdir bilmirəm. Ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəldə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik, gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Mülöküm Azov. Qazatı radiyosu. Mən Qasımov Qaşqay Zeynətin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxtsa qaz çəkiləsi demir. Bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan varmı görəsən?
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmaat öz arasında danışır, deyir ki, sən gəlsən Rusiyədə Rus qız alırsan, sən Rusla evlənmə, oğlunu buraxmır Rusiyədə getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər Rus qızından xoşları gəlmirsə, bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim, soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni, həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-7741
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.